gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnäle gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Owan resmileri Taliban jeňçileriniň Owansanyň demiradygynda we merkezinde iki trawy ele geçirendigini aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurdun gorunmak ministrligi çakmyşyklaryň henidem dowam edýändigini mälim edýär. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň medpuat wekili Abdulkarim Yurashyň aýtmagyna görä, 23-nji iýulda töweşçiler Kohistan etrawyny şolsanda hökümet binalaryny ele saldylar. Faryab welaýatynyň Kohistan etrawy Owansanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýär. Gor welaýaty Polisiýasynyň başlygy Muhammed Mustafa Mohseni 22-nji iýulda giýişlik bolan çakmyşyklaryň ýeýany Taýwara etrawynyň söwüşçüler tarapyndan basylyp alynandygyny aýtdy. Mohseni Gor welaýaty naqy söwüşçülere garşy çakmyşyklarda azyrynyň 8 polisiýa işgärinin öldürilendigini hem bellidi. Resmiler Taliban söwüşçüleriniň Taýwara etrawyndaky keselhanada bir näçe doktor we näsawy öldürilendigini bellýärler. Habar agentlikleri yerli resmilere salgylanyp 23-nji iýulda Taliban jeňçileri Taýwara etrawyndaky keselhananyň koridorlarynda owan howpsuzlyk güýçleriniň agdarlaryny gözleýän mahaly bir näçe adamy öldürendigini habar berdiler. Keselhanada ölenleriň sanynyň 2-den 10-ka adama ýetendigi habar berilýär. The Associated Press neşriniň bu welaýatyň saglyk resmiýetine salgylanyp aýtmagyna görä, söwüşçüler näsaglaryň käwirlerini polisiýa ýa-da harby işgärdir öýdüp öldüripdirler. Taliban özüniň ýaýradan beýanatynda Kohistan we Taýwara etraplaryny basyp alandygyny ýa-lan etdi. Bu aralykda Owansanyň Gorunmak Ministrligi hökümet güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çakmyşyklaryň henidem dowam edýändigini nytap, gürrüň edilýän iki tarap söwüşçüleriň kontrolyna geçmedi diýdi. Ýüreş polisiýanyň we howpsuzlyk güýçleriniň welaýatyň Türkmenistan bilen serhetdeş 8 etrawynda jeňçilere garşy söwüşýändigini gürrüň berdi. Azatlyk radiosynyň Owansanyň habarçysy Şamerdan Gulum Radyýynyň Faryab welaýat geňeşiniň käbir deputatlaryna salgylanyp aýtmagyna görä, Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Kohistan etrawynda 200 çemesi owan harwasy henidem jeňçileriň gawabynda galýar. Şeýlede ol Faryab welaýat geňeşiniň agzasy Seýit Abdulbaky Haşema we bu geňeşiniň sekretary Ak Muhammed Nura salgylanyp Taliban we Islam döwleti toporlaryna garşy göreşýän Arbaki atly yerli yaraglı toporlaryň hem öz ok däri serişdeleri gutaran soň özlerini Taliban jeňçilerine tapşyrmaga mejbur bolunduğunu bellidi.
Demirgazyk Owansanyň Faryab welaýatynda böýleki 6 etrawy, mysal üçin Şirintegap, Döwletabat, Hojasez, Foş, Almar, Gaýsar, şu etraplarda da uruş bar ýa. Indi şu Demirgazyk Owansanyň Mazar-ı Şerif şäheri bilen Faryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherini birleşdirýän şaýolam ýolagçylar üçin hem ýapyklygyna galýar. Hatda awan harbiýlerini kerwana şu yoldan geçip bilmendi. O Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğuna da zefer yetti. O elektrik tuğun sütüllerini cengçiler raketa atıp yumruptır. Hem elektrik lineleri üzüldü. Adar indi şu Türkmenistan'ın iyi verilen elektrik tuğam kesilip tuğur.
Deyip mıradı gürrün berdi. Faryab welaýatynyň 14 etrawyndan 9 sansynyň Türkmenistan bilen serhetleşýändigi, 8 sansynda, ýagny Hançar we Antgoy, Garamgol, Gorgun, Şirintegap, Almar, Gaýsar, Döwletabat ýaly etraplarynda bolsa, etniki türkmenleriň ýaşaýandygy aýdylýar. Faryab welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Semi Haýirhan Adatlyk radiosynyň Owansanyna habarçysyna beren maglumatynda agdalýan etraplarda jeňçiler bilen çakmyşyklaryň dowam edýändigine, olaryň hem söwüşçüleriň kontrollugyna geçmeginin ehtimaldığını gurrun berdi. Yatladıp geçsek, mundan ön yani 20-nji iyunda Islam Döwleti ekstremist topary ilkinji gelek Demiradyk Unnatar Owansanda bir etrawy yani yurdun Türkmenistan bilen serhetleşen Jozjan welaýatynyň Darzap etrawyny basyp alandygyny öňe sürüpdi.